Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 16. januar 2011. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Vrhu uprave policije u Crnoj Gori ukinut beneficirani radni staž. Crnogorska policija je osumnjičila Veselina Vlahovića, zvanog Batko, a poznatijeg kao Monstrum z Grbavice, za ubistvo podgoričkog taksiste u julu 1997. godine. Vrhunac u obolijevanju od sezonskog gripa AH1N1 očekuje se u narednom periodu, naročito nakon školskog raspusta. Situacija u prijestolnici Tunisa i njegovoj okolini danas je mirna, ali i dalje napeta. Prvi teniseri svijeta odigrali su humanitarni turnir za pomoć žrtvama poplava u Australiji, dan uoči otvorenog prvenstva Australije. U današnjoj emisiji objavljujemo temu sedmice Radija Slobodna Evropa, koja govori o fenomenu da se sve češće krivica za globalna negativna ekonomska kretanja pripisuje strancima i imigrantima. No prije najavljene teme poslušajmo posljednje vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktoru uprave policije Veselinu Veljoviću, njegovim pomoćnicima kao i brojnim službenicima policije vladinom uredbom je ukinut beneficirani radni staž, objavile su vijesti. List navodi da je Veljović zbog toga tražio sastanak sa premijerom Igorom Lukšićem kako bi mu predočio da su novom uredbom mnogi policijski službenici zakinuti. Veljoviću je neprihvatljivo što u pripremi pravilnika o radnim mjestima, koja će u buduće imati beneficirani radni staž koji su na osnovu uredbe sastavili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i financija, nisu učestvovali i predstavnici policije. U upravi policije su nezadovoljni činjenicom da će službenici Agencije za nacionalnu bezbjednost, Ministarstva unutrašnjih poslova i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u najvećoj mjeri i dalje imati pravo na beneficirani radni staž. Beneficija predviđa da se radni staž na godišnjem nivou povećava za 4 mjeseca. Vrhunac u oboljevanju od sezonskog gripa AH1N1 očekuje se u narednom periodu, naročito nakon školskog raspusta, a klinička slika oboljelih trebalo bi da bude blaža u odnosu na prošlu godinu, rekao je agenciji Mina direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša. Današnja Crna Gora izvršila je potpunu moralnu i političku rehabilitaciju dinastije Petrović Njegoš, ocijenio je funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Princ Nikola Petrović Njegoš je rekao da je predlog zakona o dinastiji Petrović, koji je u skupštinskoj proceduri, neprihvatljiv, navodeći da ne pominje ni moralnu rehabilitaciju ni ispravljanje nepravde počinjene kraljevskoj porodici. Vuković je kazao da su svi pripadnici dinastije moralno rehabilitovani i podsjetio da je posljednjih godina podignuto mnogo spomen obilježja njenim pripadnicima u znak priznanja i uvažavanja činjenice da je to jedna od najvećih dinastija u crnogorskoj istoriji. Pravna rehabilitacija je već daleko suptilnije pitanje, imajući u vidu da je ono skopčano isključivo sa politikom, rekao je Vuković. Crnogorska policija je osumnjičila Veselina Vlahovića, zvanog Batko, poznatijeg kao Monstrum sa Grbavice, za ubistvo podgoričkog taksiste Vukašina Popovića u julu 1997. godine. Policija je o tome, kako su prenijeli današnji podgorički listovi Pobjeda i Dan, obavijestila državno tužilaštvo Crne Gore. Vlahović je prošle godine nakon hapšenja u Španiji izručen Bosni i Hercegovini, gdje čekao suđenje za ratne zločine. Njemu se također pripisuje i više ubistava u Crnoj Gori i Srbiji. Crnogorsko državno tužilaštvo će nakon obavještenja policije vjerojatno od nadležnih organa Bosne i Hercegovine zatražiti da im omogući da se Vlahović ispita o okolnostima ubistva taksiste Popovića.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija u prijestolnici Tunisa i njegovoj okolini danas je mirna, manji je broj policajaca na ulicama, koje su gotovo puste, prenosa agencije. Glavni grad i njegova predgrađa tokom noći međutim nadlijetali su vojni helikopteri s osvetljenjem zbog sumnjivih vozila koja su kružila ulicama velikom brzinom, iz kojih je povremeno pucano na kuće. Napetost je ipak i dalje velika, prije svega na aerodromu, gdje je oko 1000 ljudi provelo noć zbog policijskog časa. Iz Tunisa je počela i evakuacija turista i drugih stranih državljana. Broj žrtava poplava, koje već danima traju na sjeveroistoku Australije, popeo se na 27, dok se 14 ljudi i dalje vode kao nestali. Neka mjesta su i dalje izolovana, dok stanovnici drugih naselja čiste mulj i blato koje je iza sebe ostavila rijeka Brisbane, koja je počela da se povlači, prenosi Associated Press. Prvi teniseri svijeta Roger Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković učestvovali su danas, zajedno s još nekim svojim kolegama i koleginicama, na humanitarnom turniru za pomoć žrtvama poplava u Australiji, dan uoči otvorenog prvenstva Australije. karte za taj dobrotvorni turnir, a organizatori su naveli da je prikupljeno blizu 2 miliona dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 2010. godini rasprave o imigrantima i multikulturnom društvu skrenule su udesno. Pojačane su priče o domaćim koji su bolji od stranaca. Često se i krivica za globalna negativna ekonomska kretanja pripisuju upravo strancima. Kako je situacija na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini, koja je dugo slovila kao ogledno multikulturno dobro u kojoj su se susreli istok i zapad? O tome govorimo u minutima što slijede na talasima Radija Slobodna Evropa.
Ako je 2009. bila godina svjetske ekonomske krize, u prošloj godini leitmotiv je bio stranci, idite kući. Evropljanima se oteo kolektivni uzdah kada je njemačka kancelarka Angela Merkel objavila da je nakon 50 godina eksperiment s imigrantima potpuno propao. Naš pristup o multikulturalnosti, koji se svodi na poziv hajmo sad živjeti jedni s drugima i biti sretni, doživio je neuspjeh. Potpuni neuspjeh. Primjedbe njemačke kancelarke potpuno su u skladu s rastućim konzervativizmom o imigraciji u svijetu, tipično za situacije ekonomske krize. Potpuno suprotno dosadašnjem koračanju po jajima evropskih političara koji su obazrivo raspravljali o svim problemima stranaca, tražeći odgovor na pitanje što zapravo znači biti Evropljanin. No, promatrači poput Audrey Singer, koja je međunarodni stručnjak za imigracije u Brookings institutu u Washingtonu, kažu da je globalna ekonomska kriza odgovorna za dramatično zaoštravanje rasprava o imigraciji. Smanjenje broja radnih mjesta dodatno plaši domaće stanovništvo kojima imigranti oduzimaju posao, kaže Singerova.
Živimo u svijetu recesije u kojem se i način migracije mijenja. Imigranti također postaju zgodne mete anksioznosti. U 21. stoljeću to znači da se imigranti povezuju s pitanjima važnim za nacionalnu sigurnost, ali i za sve loše u domenu ekonomije, društva i kulture.
Međunarodna organizacija za migracije procjenjuje da trenutno u svijetu ima 214 miliona useljenika. Do 2050. ako se zadrži ovaj trend, moglo bi ih biti 405 miliona. Stručnjaci smatraju da će zbog rasta radno sposobnih u zemljama u razvoju rasti i broj onih koji će posao tražiti izvan granica svoje domovine. Paralelno, u razvijenim zemljama opada broj nove radne snage. Neke prognoze govore o čak 25%-nom smanjenju. Na taj način Njemačka i druge stabilne države, koliko god problema imale s imigrantima, svjesne su njihove važnosti za dalji dugoročni opstanak. Čak i Rusija, u kojoj raste agresivnost prema strancima, osobito s Kavkaza, pospješuje priliv novih ljudi, ne bi li zaustavila katastrofalni 14-godišnji pad broja stanovnika.
Jevgenija Sadovskaja je rođena Ruskinja, sa malo poljske krvi generacijama unazad, sebe doživljava kao Ruskinju. Sada kao studentkinja u Moskvi na institutu Plehanov, 21-godišnja Sadovskaja priznaje da se ponekad osjeća nelagodno u prisustvu kavkaskih studenata u njenom kampu, ali kaže da škola ulaže napore da nauči studente da cijene i poštuju međusobne razlike.
Ne znam šta to znači biti Rus. Kada su svi oko tebe Rusi, to ne osjećaš. Ne osjećaš nacionalnost. Kada su tu Armeni među Rusima, onda tvoja kultura postaje važna. Ali Rusi među Rusima, to je sasvim obično. Ništa naročito. Nema mnogo Rusa na institutu i držimo se zajedno. Zastrašujuće ponekad živjeti tu. Studenti sa Kavkaza vrlo često nose oružje sa sobom. Za multikulturalizam treba da imaš ili kreiraš nešto što je svima zajedničko i prihvatiš tradiciju drugih ljudi i na taj način razviješ i promijeniš. Na mom institutu, na primjer, imamo tradiciju. To je već na drugoj godini. Imamo nacionalnu nedjelju. Armenijsku nedjelju, gruzijsku i tako dalje. Ruska sedmica je najdosadnija zato što nemamo šta ponuditi. Drugi imaju dosta zanimljivih stvari za ponuditi, imaju muziku, kulturu, hranu. I mi shvaćamo da su i oni također ljudi i da oni imaju svoje vrijednosti. I to nam je potrebno, inače bi postojao međurasni konflikt.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Alessandro Silj, direktor etnobarometra Međunarodne istraživačke mreže za migracije u Rimu, kaže da je migracija nepovratan fenomen, kao kad se pusti duh iz boce.
Imigranti će nastaviti da dolaze, čak i više nego u prošlosti, a pitanje ne bi trebalo da glasi kako ih zaustaviti ili šta učiniti da ih bude manje. Ne, pitanje bi trebalo da bude kako organizovati zajednički život, šta im možemo ponuditi.
Imigracija u mnogim zemljama sada otvara novi set pitanja. Koliko trebamo očekivati da će oni postati poput nas i što oni očekuju od nas? Kakvu vrstu pomoći? U Njemačkoj, državi Evropske unije sa najviše 11 miliona nenijemaca, postoji donedavno neizrečena procjena da se gastarbajteri nisu uklopili. Počeli su dolaziti 50. godina u vrijeme industrijskog buma, najprije iz Italije, Španije, Jugoslavije i Turske. U velikoj mjeri čuvani su odvojeno od domaćeg stanovništva. Osim toga, kako im i samo ime kaže, gostujući radnici, očekivalo se da će napustiti Njemačku. Međutim, kako je bogatstvo Njemačke raslo, tako je dosta njih odlučilo ostati. Ženili su se i podizali djecu. Zbog neprikladne ili čak nepostojeće politike Berlina prema imigrantima, često je čak druga ili treća generacija neprilagođena. Problem je posebno akutan s Turcima, koji čine gotovo 4% ukupnog broja stanovništva Njemačke, najveća njemačka etnička manjina. S jačanjem islamofobije u svijetu postali su i glavna meta nacionalista. Istraživanje, međutim, pokazuje da imigracija može više donijeti u lokalnoj ekonomiji nego što se njome okoristi. Prošlogodišnja studija urađena u Engleskoj pokazala je da imigranti iz istočne Europe plaćaju 37% više poreza nego što te iste pare koriste kroz javne službe lokalnih zajednica. Pa ipak su se odjeci rasprava o useljenicima mogli čuti i u cijeloj Europi. Švedska i Austrija zabilježile su u prošloj godini vidan uspon krajnje desnice na izborima, upravo na pitanjima stranaca. Francuska je prošle jeseni donijela zabranu pokrivanja lica i nošenja burke, te raselila Rome nastanjene u stotine ilegalnih kampova natrag u matične države, Bugarsku i Rumuniju.
Faisal Albakali je 30-godišnji dostavljač cvijeća koji živi u glavnom gradu Belgije, Briselu. Albakali je rođen u Maroku, ali kaže da je u potpunosti usvojio domovinu u kojoj živi. Marokanci i Turci predstavljaju dvije najveće populacije imigranata u glavnom gradu Belgije i pogođeni su nezaposlenošću od skoro 50%, mnogo više nego što je to slučaj sa drugim imigrantskim grupacijama u Belgiji. Ali njihova brojnost uticala je i na glasnu debatu o vezama između imigranata i rasta kriminala u Belgiji.
Rođen sam u Maroku i došao sam ovdje kao dijete. Moj otac je već bio tu. Radio je još od svoje 16. ili 17. Tako da već ima belgijsko državljanstvo. Tako sam i ja postao belgijski državljanin. Sada radim kao dostavljač cvijeća na San Jose trgu. Sebe smatram Belgijancem zato što radim ovdje, plaćam porez, socijalno i zdravstveno osiguranje. Ja sam stranac, ali i Belgijanac istovremeno. Naravno, ja razumijem da ljudi vide sve lopove i nasilje oko sebe. I da, saglasan sam da ima previše stranaca ovdje. Ljudi koji su rođeni ovdje već imaju težak život, tako da ako još moraju da brinu o imigrantima i daju im novac, razumljivo je da su frustrirani. Ne može neko sam hraniti cijelu planetu.
A mnoge su zemlje pokušale potaknuti integraciju stranaca, čineći učenje jezika obaveznim za nove stanovnike. Ostali su otišli korak dalje nametanjem smjernica za poštivanje nacionalnih vrijednosti i kulture, kao u Francuskoj, koji propisuje ravnopravnost spolova i za nove stanovnike. Danska je nametnula ograničenja prava imigranata da se udaju za strance. Roderick Parks, koji je na čelu Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove, kaže da vlada može otići previše daleko u nametanju zahtjeva, pogotovo zato što proces definiranja kulturnih vrijednosti vlastite zemlje može biti vrlo varljiv posao.
Ono što vidimo u ovom trenutku je su europske vlade koje pokušavaju definirati stvari na način na koji to nikad nisu učinile u prošlosti. I mislim da smo svjedoci izgradnje potpuno drugog nivoa državnih i kulturnih institucija. Ali objektivno rečeno, mislim da je nemoguće govoriti o nekoj dominantnoj kulturi. Kultura je nevjerojatno skliska, nedefinirana stvar.
Even if it's ugly and rather subjective sometimes. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kako stoje stvari na Balkanu, koji je, posebno Bosna i Hercegovina, decenijama slovio kao oaza multikulturnog i multietničkog? Pitali smo stručnjake i istaknute balkanske intelektualce. Evo odgovora. Hrvatska nije multikulturna zemlja, ali jest polietnička, ističe za Radio Slobodna Evropa dr. Zoran Kurelić, profesor savremene političke teorije na Zagrebačkom fakultetu političkih nauka.
Hrvatska nije multikulturalna sigurno, jer ne postoje nikakve obrazovne, specijalne obrazovne politike za Rome da bi zaštitile Rome kao Rome od akulturacije, asimilacije ili ne znam čega. Ili Srbe, jer Srbi se ne doživljavaju kao ugrožena kultura, nego se doživljavaju kao jedna od manjinskih nacija koji žive kao građani Hrvatske u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je polietnička zajednica u kojoj postoji više etničkih skupina i, što se mene tiče, Hrvati i Srbi, Hrvati kao najveća nacija i Srbi kao najveća manjinska. Ali govori da je Hrvatska u tom smislu multikulturalna, nema naročitog smisla.
U Srbiji 15% stanovništva čine pripadnici manjina. Ideja multikulturalnosti i multinacionalnosti gotovo da ne postoji. Nažalost, što se više o njoj priča, multikulti je sve manje, kaže publicista i književnik iz Subotice Tomislav Žigmanov.
Pogledajte sam prostor kulture i okrenete se bilo gdje, vidjet ćete da kulture manjinske zajednice nisu vidljive u javnosti, da u prostoru kulturnih praksi one ne postoje, a da država putem svojih institucija generirali se izuzetnu monokulturalnost. U Srbiji, barem bez Kosova, živi 15% ljudi koji pripadaju drugim nacionalnim zajednicama i njih gotovo nema nigdje. Kada su u pitanju nagrade, privilegije, kada su u pitanju izbori na mjesta, ono što postoji kao neka vrsta segregiranog prostora jeste kada su u pitanju brojnije i kulturno naprednije zajednice kao što je Mađarska, da oni uspostavljaju neku bipolarnost u vlastitom krugu, ali nema velike interakcije kao što pretpostavlja koncept integrativnog multikulturalizma.
Multinacionalnost i multikulturalnost u Bosni i Hercegovini postoje zahvaljujući dobrim temeljima stvaranim dugim decenijama, te se vrijednosti održavaju danas inercijom i pored nastojanja da se posljednjih 20 godina ojačaju zidovi nacionalizma, nezanemarljivog uspjeha. Međutim, u višenacionalnoj zajednici kakva je Bosna danas život dobija sasvim druge oblike i skladan suživot se svodi na najmanju mjeru, upozorava profesor Ugovlaj Savljević.
Mislim da je to porazno. To nagovještava kraj jedne duge tradicije u kojoj je to bilo naprosto nesumnjiva i bezupitna vrijednost. Juče je to bilo možda pod paskom režima i ideologijom bratstva i jedinstva, ali mislim da su to univerzalne vrijednosti koje ne ovise o nekakvim političkim ideološkim režimima. Međutim, ne vidi se nešto drugo i mnogo važnije, da je onaj svakodnevni uobičajeni život među ljudima od krvi i mesa dobio neke sasvim druge tokove, neke sasvim druge vrijednosti. Upravo je o tome riječ. Ja sam možda pesimističniji nego neke druge moje kolege, jer mislim da nije samo stvar manipulacije koja se dešava od političkih elita, da nije to naprosto stvar nekih vladara koji su zavadili pa sada vladaju. Mislim da u školama koje su podijeljene, puno roditelji nose na svojim leđima, dakle oni to podržavaju. U igralištima koja su razdvojena, opet, sama djeca i njihovi roditelji su oni koji su tu zainteresirani. Nešto se duboko dole među običnim svijetom desilo što je napravilo tako duboke jazove. Čak sad kada bi drastično promijenili politiku, čini mi se da ono što je stvarno fundament jednog društva, a to su ljudi od krvi i mesa, da su oni etnički potpuno podijeljeni i da su normalizirani u toj svojoj etničkoj zasebnosti.
Profesor istorije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Šerbo Rastoder kaže da je multikulturalnost u Crnoj Gori po formi na najvišem nivou, ali da u suštini ne zadovoljava najbolje standarde.
Kada je Crna Gora u pitanju, onda sasvije sigurno da je ona multikulturna po svom historijskom nasljeđu, kao što je više nego sigurno da ona tu multikulturalnost u onom dijelu koje njoj odgovara, koje vladajuće eliti trenutno konvenira, prepoznaje. Tako da iskustvo je tu veoma različito. Sa stanovišta forme Crna Gora bi se vjerojatno mogla svrstati vrh evropskih zemalja, međutim sa stanovišta suštine to je daleko od onoga što je potrebno, što se želi i što je evropski standard. Tako da razlikovanje forme i suštine u Crnoj Gori je veoma bitno, posebno za nas koji tu multikulturalnost svakodnevno osjećamo, i u tom smislu međunarodni faktor koji posmatra samo formu uvijek ima izuzetno pozitivne ocjene o multikulturalnosti Crne Gore, ne ulazeći u suštinu i naravno nemajući potrebu da tu suštinu sagleda sa svakog aspekta.
A kakva je ta suština, profesore, po vama?
Ilustraću je jednu riječ. Aktuelni mandatar za sastav vlade sastaje se sa predstavnicima predstavnicima nevladih organizacija kojih u Crnoj Gori ima oko 6.000. Međutim, njegov kabinet nije našao za shodno da na konsultacije pozove recimo predstavnike nacionalnih savjeta koji u Crnoj Gori ima 6. Posjetit ću vas da su Ustavo i Zakon nacionalni savjeti najveći predstavnici manjina u Crnoj Gori. A ako je multikulturalnost jedan od aspekata harmonizacije različitosti, onda bi veoma bitno bilo i očekivano bi bilo da oni predstavnici, najodgovorniji predstavnici savjeta uzmu učešće u tom procesu.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Stvari su nešto drugačije u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima ima 43 miliona stranih državljana. To i dalje ostaje glavna svjetska destinacija za imigrante unatoč tome što su u vrijeme takozvanog rata protiv terorizma pooštrene i mjere ulaska u tu zemlju. Vjeruje se da imigranti u američku ekonomiju ubacuju godišnje 37 milijardi dolara. Na 10 samostalnih biznisa jedan pripada nekom strancu. U Arizoni, koja je prva na udaru ilegalnih imigranata iz Meksika, usvojen je najkontroverzniji antiimigracijski zakon. Među ostalim, policija mora, kad zaustavi nekoga, provjeriti njegov pravni status i zatvoriti svako kome nedostaje odgovarajući dokument. Audrey Singer, stručnjakinja za pitanja imigracije u Brookings institutu, kaže da američku raspravu o migraciji u velikoj mjeri pokreću ekonomski i sigurnosni problemi. Pitanja multikulturalnog i nacionalnog identiteta koji muči druge zemlje daleko manje dijeli ljude u Americi iz prostog razloga što je istorija Sjedinjenih Američkih Država zapravo povijest multikulturalnosti.
Ono što ljudi ovdje žive je činjenica da ne morate biti niko i biti Amerikanac. Mi smo poznati po tome što imamo crticu u nacionalnosti. Tako često čujete kinesko-američki, američko-meksički, iračko-američki. Dakle, ta crtica vam omogućuje da se ne morate potpuno promijeniti, nego da možete uskladiti svoju tradiciju u nečemu mnogo većem u čemu živite. You would like to and
also become part of something bigger. Silvia Lopez je 46-godišnjakinja, profesor asistent latinoameričke književnosti na malom koleđu na srednjem zapadu u američkoj državi Minnesota. Rođena je u El Salvadoru kao kćer doktorke i novinara u Lijevo orijentisanom listu. Uspomene na djetinjstvo su je srećne bez obzira što je odrastala u zemlji u kojoj je 13 godina bijesnio građanski rat između vlade koju je predvodila vojna hunta i koalicije lijevih militantnih grupa. Lopez je stigla u Sjedinjene Američke Države u ranim 20. Kao diplomirani student i u međuvremenu je doktorirala na Univerzitetu Minnesota. Ona je sada američka državljanka, udata za Amerikanca i živi u Minneapolisu, gradu u kojem je snijeg i ekstremna hladnoća sušta suprotnost tropskoj klimi u kojoj je odrasla.
I am Salvadoran.
Ja sam Salvadorka. To znači imati veze sa zemljom, posebnu istoriju, ljude, jezik, djetinjstvo. Povezana sam sa obje države, i El Salvadorom i Sjedinjenim Američkim Državama na različite načine. Mislim da sam povezana sa Amerikom kroz moj život odrasle osobe, moju profesiju, kroz to što živim ovdje. Kada sam došla u Ameriku, nisam osjećala nikakvu odgovornost da prihvatim njihovu kulturu, ali sam osjećala da sam obavezna između ostalog i zbog radoznalosti da razumijem ovdašnju kulturu i jezik. Zato što sam znala da, ako želim biti dio civilnog društva, moram biti u potpunosti funkcionalna sa jezikom i kodovima. Ali nisam se osjećala primoranom da usvojim kulturu, običaje i ostale stvari specifične za Ameriku kako zamišljamo. Mislim da jezik determiniše tvoju kulturu. Moj prvi jezik je španjolski i mislim da to u dobroj mjeri određuje moje veze i istraživanje u kulturi, bez obzira što savršeno funkcionišem u američkoj kulturi, jeziku i kodovima. Mislim da sam drugačija osoba na mom maternjem jeziku i time i povezana sa svijetom na drugi način kroz kulturu koju ispoljavam na mom jeziku.
James Caho je 43-godišnji novelist i urednik akvizicije u velikoj akademskoj izdavačkoj kompaniji. Rođeni Amerikanac sa češkim porijeklom, njegova porodica živi u Sjedinjenim Državama više od jednog vijeka. Proveo je najveći dio života u Iowi i Minnesoti, američkim državama koje važe za destinacije sa najvećim brojem imigranata posljednjih decenija. U St. Paulu, gdje Caho živi sada, velike grupe imigranata iz Somalije i Laosa uveliko su promijenile sliku populacije koja je mnogo godina unazad bila isključivo bijela sa dominantnim etničkim Skandinavcima.
Moja nacionalnost je američka. To znači biti dio zemlje koja je, po mom mišljenju, veliki eksperiment. U smislu, da li nacija koja nije homogena može funkcionisati kao demokratska za dugo vremena? I mislim da presuda još nije donesena u smislu da li će taj eksperiment uspjeti. Prije je to bila Amerika u kojoj je većina populacije bila bijela. I mislim da je to bio period kada nije bilo teško integrisati se u populaciju. Sada imamo mnogo više različite imigrantske populacije i mislim da je mnogo teže za naše društvo da integriše te ljude. Nadam se da te promjene, jer su Ameriku i stvorili imigranti i naše čitavo postojanje, zavisi od imigranata kao i naš budući prosperitet. Ali mislim da to predstavlja danas mnogo veći izazov za emigrante nego što je nekad bio. Mislim da emigrante treba asimilirati do određenog stepena, zato što mislim da ima mnogo stvari u američkom društvu koje su vrijedne i važne. Ali ja također mislim da asimilacija u američko društvo ne mora obavezno da znači da oni treba da odustanu od njihove sopstvene kulture. Amerika je najbolja kada je sazdana od zdravog miksa asimiliranih imigranata koji usvajaju naše demokratske vrijednosti, ali kada se drže svoje sopstvene kulture i tako doprinose toj velikoj izmješanosti koja zapravo jeste Amerika.
Iz nekog se razloga vjeruje da je pooštravanje imigrantskih zakona u Sjedinjenim Državama usko vezano za globalnu ekonomsku krizu. Inače, tvrde u Brookings institutu, migracija radne snage zapravo blagodet za svjetsku privredu. Ako razvijene zemlje do 2025. godine preko svojih granica puste dodatnih 14 milijuna stranih radnika, svijet će biti bogatiji za 356 milijardi dolara, jer glavnina tih sredstava odliče se u zemlje u razvoju u obliku doznaka. Izazov je zapravo pronaći humano i pravedno rješenje koje će pomiriti ljudske želje za preseljenjem u neku drugu zemlju i nacionalni suverenitet države domaćina. Saradnja je nužna kako bi se paralelno osigurala prava useljenika i kako bi oni respektirali zakon i običaje zemlje u koju su došli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Vrhu uprave policije u Crnoj Gori ukinut beneficirani radni staž. Crnogorska policija je osumnjičila Veselina Vlahovića, zvanog Batko, a poznatijeg kao Monstrum s Grbavice, za ubistvo podgoričkog taksiste u julu 1997. godine. Vrhunac u obolijevanju od sezonskog gripa AH1N1 očekuje se u narednom periodu, naročito nakon školskog raspusta. Situacija u prijestolnici Tunisa i njegovoj okolini danas je mirna, ali i dalje napeta. Prvi teniseri svijeta odigrali su humanitarni turnir za pomoć žrtvama poplava u Australiji dan uoči otvorenog prvenstva Australije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Srđan Janković.